Bună dimineața, mă bucur să fim împreună cu dumneavoastră în această emisiune. Tu ce crezi? Este o emisiune pe care o realizăm împreună. După o perioadă în care au fost și momente de zile libere în care nu ne-am auzit în direct, de data aceasta suntem în direct și putem să ascultăm opiniile dumneavoastră. Este o emisiune pe care o realizăm împreună, de la microfon Costi Gogoneață, astăzi împreună cu un bun prieten. De fapt, cel cu care la un moment dat realizam emisiunea aceasta împreună, este vorba despre Alex Badea, căruia îi spun un bun venit la microfon în emisiunea aceasta.
Bun regăsit, Costi, bun regăsit, dragi ascultători, mă bucur și cu emoție sunt astăzi în, sau la microfonul acestei emisiuni frumoase, pentru că vă implică pe dumneavoastră într-o măsură atât de mare și frumoasă în același timp.
Mulțumesc mult, Alex, pentru că ai dedicat timp acestei emisiuni și sper ca să avem o emisiune plăcută împreună, o emisiune în care să putem să interacționăm cu ascultătorii noștri și să putem să aflăm opinia dumnealor cu privire la tema pe care le-o vom propune. Ești bine?
Foarte bine. Tocmai vin de la dimineața cu speranță și cumva sunt animat de subiectul pe care mi l-ai propus și încă de când am pregătit împreună cu tine această emisiune, m-am tot gândit cum să fie oare.
Așa este, pornim de la o realitate pe care, cu care s-a confruntat o parte de Românie și prin presă a ajuns și la noi această informație. Este vorba despre cazul fetiței din Baia de Aramă. Pe scurt, cei mai mulți dintre dumneavoastră cunoașteți istoria aceasta, dacă nu vă relatez, este vorba despre o fetiță care a fost abandonată de familia ei în care s-a născut. Ea a fost luată în plasament de o altă familie și în ultima perioadă s-a decis faptul că aceasta trebuie să fie înfiată de o familie din Statele Unite ale Americii. Nu s-a putut realiza lucrul acesta în termeni amiabili și a fost nevoie de intervenția procurorilor și a jandarmilor, a mascaților pentru a fi luată din familia în care era în plasament și apoi ea să meargă în Statele Unite ale Americii la familia care a înfiat-o. Exista un ordin judecătoresc în sensul acesta. Discuția a fost destul de dramatică, de fapt situația a fost dramatică și bineînțeles că această situație a ajuns în presă, a fost relatată, au fost imagini. Nu a fost deloc plăcut să vedem cum un procuror o târa efectiv pe fetița aceasta pentru a fi luată din familia în care ea stătea. Au fost intervenții ale oamenilor, ale liderilor țării noastre, pe care o să le citez la un moment dat. Dar ceea ce mi-a atras atenția în toată istoria aceasta a fost un protest care a avut loc la Baia de Aramă, vineri seara, după ce această fetiță de 8 ani a fost luată cu mascații din casa în care a fost crescută, așa cum spuneam, de un asistent maternal. Oamenii din localitate s-au adunat pe marginea drumului cu mesaje precum Sorina merită un loc în România alături de familia ei. Sau lăsați-o pe Sorina să decidă. Sau Sorina are o familie și centrele sunt pline de orfani. Atunci când am citit toate aceste declarații, proclamații, manifestații pe care le-au adoptat oamenii care făceau protestul acesta, mi-a atras atenția cel de la mijloc, și anume lăsați-o pe Sorina să decidă. Până unde pot merge deciziile pe care le iau copiii? Care este limita până la care se pot implica părinții în deciziile copiilor? Aceasta este întrebarea emisiunii de astăzi. Pentru că noi așa suntem într-un puternic, nu știu, o puternică frământare legată de felul în care ar trebui să-l dăm libertatea copiilor noștri sau până unde trebuie să îi direcționăm noi.
Costi, în spațiul public au apărut diverse voci în legătură cu acest caz al Sorinei, care spuneau, dar de ce nu vă gândiți că Sorinei este mai bine la familia de români din America? Deci, trebuie precizat asta, nu e familie de americani, deși au și cetățenii americani. De ce nu vă gândiți că este mai bine acolo? Care este binele cel mai bun pentru copil până la urmă să fie în acea familie, poate că ea peste ani va mulțumi acelei familii din Statele Unite că au adoptat-o. Până la urmă, adopția este diferită de ceea ce acest copil a trăit până acum în cei 8 ani de zile cât a stat la familia adoptivă. Deci, până la urmă, cumva, societatea în zilele astea a încercat să decidă ce e mai bine pentru fetița aceasta. Era mai bine, spun unii, să rămână cu surioara ei, cu părinții ei, alții spuneam, no, e mai bine să meargă în America, New York, alte posibilități. Dar, realmente, toată discuția asta și dezbaterea asta o au în mintea lor părinții în momentul în care se întreabă, unii dintre ei, ce e mai bine pentru copilul meu? Să-l las să meargă, spre exemplu, la grădinița sau la școala unde el vrea să meargă, pentru că are prieteni acolo, pentru că spune el că se va simți mai bine, sau să-l duc eu la o altă școală unde am auzit eu că sunt profesori mai buni?
Da, discuția este mai profundă decât contextul acesta al istoriei pe care am relatat-o noi, al acestei întâmplări, pentru că ne implică și pe noi la un moment dat. Și prin urmare ar trebui să ne dăm seama unde, până unde le dăm posibilitatea copiilor să decidă pentru ei, până unde ne implicăm noi în viitorul, în viitorul copiilor noștri. Și atunci stăm și ne întrebăm cum ar trebui să ne raportăm la toate acestea. Înainte de a deschide liniile telefonice, doresc să vă mai citesc următorul gând pe care l-a transmis doamna premier al României. Spune dumneavoastră așa, eu vorbesc acum nu ca premier, nu ca lider al unui partid, vorbesc ca mamă. Și cred că toți ar trebui să ne gândim că suntem părinți și că acest lucru s-ar fi putut întâmpla cu copilul nostru. Ce am fi simțit atunci? E vorba de un copil. Cu sentimentele copilului nu trebuie să se joace nimeni. Prin urmare, care este limita felului în care ar trebui să ne raportăm noi la copiii noștri? Și atunci când vorbesc despre toate acestea, mi îndrept atenția și spre un pasaj biblic pe care doresc să vi-l citesc. Acesta este scris în Luca, în capitolul 2, la finalul lui. Și acest pasaj scrie așa. Părinții lui Iisus, citesc de la versetul 41, se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștilor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut 3 zile, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut, și aici este interesant și are legătură cu tema noastră, părinții lui au rămas înmărmuriți. Și mama lui i-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Iar răspunsul lui Iisus, vă reamintesc că avea 12 ani, le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Acesta este felul în care s-a raportat Iisus, avea 12 ani, este exemplul nostru suprem, la interpelarea pe care a adresat-o mama, i-a adresat-o mama lui, pentru că nu-l găsiseră și nu știau unde el se afla. Prin urmare, tragem concluzia de aici că părinții, că Iisus nu îi înștiințase pe părinți de decizia lui sau de dorința lui de a rămâne în templu pentru a participa la o discuție cu preoții de acolo. Nu i-au cerut voie, nu le-a cerut voie părinților lui să facă gestul acesta. Cum am putea să interpretăm această istorie pe care o găsim noi scrisă în Sfânta Scriptură? Este o relatare despre Mântuitorul Iisus Hristos. Prin urmare, în minutele următoare, deschidem liniile telefonice, ne puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808 sau ne puteți scrie SMS și pe platforma WhatsApp la 0751-400-300. Vă reamintesc numărul de telefon 021-269-0808, ne puteți scrie la 0751-400-300.
Da, tema, cum spuneam, este interesantă pentru că răspunde sau încearcă să răspundă la o întrebare. Cât de mult ar trebui părintele să facă ce vrea copilul?
Căci, mai concretă întrebare.
Da, copilul are și el personalitate. Eu nu mă pricep, Costi. Eu pot să vorbesc din perspectiva copilului încă.
Poți?
Da, atunci când mergeam cu părinții mei la cumpărături și voiam un anumit lucru, tatăl meu îmi spunea că nu acum, că îmi va lua acel lucru, să zicem, odată, dar nu acum, să învăț răbdarea. Și eu atunci voiam. Și el încerca să mă învețe răbdarea și dacă ar fi fost după mine, eu aș fi vrut acel lucru atunci. Autocontrolul sau controlul de sine sau cumva acest caracter al omului care înțelege să aștepte, înțelege că uneori nu e bine să te duci în anumite lucruri, zic eu că m-a ajutat în viață. Da? Acum văd și am cunoscuți care sunt necontrolați. Dacă vor aia atunci, atunci, nu mai țin cont de nimic. Iată, a fost un beneficiu și mulțumesc pe această cale, le mulțumesc
părinților. Da, tu poți să tragi concluzia acum, când ești matur, dar atunci când erai copil, nu convenea lucrul ăsta.
Asta
și mai ales că probabil aveai colegi care beneficiau de tot suportul părinților atunci când ne cerea ceva acestora.
Tata spunea înfrânarea poftelor, știi? Că, na, așa vorbește și Scriptura, de înfrânarea poftelor. E, cum îl înveți pe copil să-și înfrâneze poftele? Dacă el vrea un lucru și tu îi dai acel lucru imediat, pentru că, nu-i așa, este copil, are și el personalitate, trebuie să fie fericit. Care este limita? Adică, unde linia asta, unde trebuie să o tragem? Mai aproape de poftele copilului sau mai aproape de ceea ce credem noi ca părinți, da, vorbesc acum în numele ascultătorilor, credem noi ca părinți că e spre binele copilului. Unde să fie linia asta? Mai aproape de copil sau mai,
sau
aproape,
mai aproape de,
de
părinte?
De părinte?
Da?
Eu observ că în ultima perioadă linia asta se duce foarte mult spre copil. Sunt copii care fac scandal în magazin. Păi cum? Eu nu mi-am putut permite vreodată să fac asta și copiii de pe vremea mea, să spun așa, nu cred că tu ți-ai putut permite lucrul ăsta să faci scandal în magazin, că vrei un anumit lucru. Nu se vedea așa ceva. Astăzi găsești în magazine fără probleme copii care țipă și urlă.
Da, ăsta este un lucru minor. Vedem că sunt și lucruri mult mai grave legate de aspectul acesta și atunci când ne uităm la felul în care pun psihologii problema, de exemplu, citesc așa: să implici copilul în luarea deciziilor este o modalitate prin care te asiguri că el va avea succes în viață.
Pauză. Hai, da? Să vedem ce vor să, ce cred ascultătorii noștri.
Tocmai de aceea suntem aici, să vă provocăm să ne spuneți opinia, cum procedați dumneavoastră cu copiii pe care îi aveți. Sau cum doriți să faceți cu copiii pe care îi veți avea, dacă Dumnezeu vă va oferi. Care este atitudinea cea mai potrivită? Cum îi educăm într-un mod sănătos? Până la urmă, este ostentativ ca un copil să ia decizia la 12 ani, la 8 ani, la 10 ani, la 13, 15 ani, să ia decizia să stea o perioadă mai lungă de timp departe de tine fără ca să-ți spună măcar lucrul ăsta. Adică, haideți să ajungem în zilele noastre. Te duci cu el într-o excursie și plecați mai mulți în excursia respectivă, iar el ia decizia că atunci când ajunge într-un loc care se pare lui interesant, de exemplu într-un muzeu și întâlnește acolo mai mulți profesori, mai mulți oameni care au o cultură foarte bună, iar lui îi place lucrul ăsta, să stea în preajma lor, să nu te anunțe și după o zi, când tu îți dai seama că nu mai este cu tine, pentru că ai crezut că este cu prietenii tăi, să-l cauți, să-l găsești, să îi atragi atenția și el să-ți spună: da, ce nu știi că sunt aici? Adică asta să fie atitudinea cea mai potrivită? Sau cum să interpretăm lucrurile acestea? Ce a vrut să spună Scriptura cu privire la asta? De ce Iisus a avut această atitudine? Ce putem noi să învățăm ca părinți de aici? Care este opinia dumneavoastră? Care este felul în care dumneavoastră v-ați crescut copiii sau doriți să vă creșteți copiii? 021-269-0808 sau 0751-400-300 ne puteți scrie la acest din urmă număr de telefon.
Bun, și poate că am putea plasa altfel întrebarea dintr-un alt unghi. Ar trebui părinții să fie autoritari sau mai puțin autoritari? Căci părintele ce spune e lege. A face așa că am zis eu. Știi? Și tu, copil, da, eu am și opinia mea și stai că părinții lui Andrei altfel discută cu Andrei. Cum? E ok să fie părintele autoritar? Vorbește Biblia? Nu știu, Costi. Vorbește Biblia despre părintele autoritar? Ar trebui părinții să țină cu autoritate, să-și țină copiii cu autoritate?
Da, este o întrebare pertinentă. Cum te raportezi la educarea copilului tău? Cum faci în așa fel încât să îi dai o direcție sănătoasă, să-i spui, uite, asta este felul în care ar trebui să te comporți, pe aici ar trebui să mergi, asta este atitudinea cea mai potrivită. Uite, un raport din Marea Britanie, realizat pe 4 generații din aceeași familie, a demonstrat schimbări majore cu privire la felul în care se dea libertate copiilor. Străbunicul, la vârsta de 8 ani, în 1926, avea libertatea să meargă 6 km până la o gaură de pescuit. Apoi, fiul celui care, unuia dintre cel care a realizat acest studiu, care avea 8 ani în 2007, îi se permitea doar să meargă singur până la capătul străzii, la aproximativ 300 de metri. Iar în prezent, cea care a făcut acest studiu constată că sunt limitări crescânde privind libertatea copiilor de a se deplasa, aceștia petrecând la vârsta de 8 ani majoritatea timpului în casă.
Păi, cred că libertatea asta o au, dar le este furată de smartphone-uri, gadget-uri, tablete și toate cele, da?
Și cum să facem noi ca să fie bine? Adică le spunem, uite, aveți libertate în luarea deciziilor importante, dar atunci când vine vorba de încrederea pe care noi vă oferim, adică să mergi până la magazinul din colț sau să rămâi într-un loc de joacă singur la 8 ani, deja este foarte periculos. Cum să împăcăm toate aceste lucruri? Asta este întrebarea pe care noi vă adresăm. Care este limita până la care se pot implica părinții în deciziile copiilor? Aceasta este întrebarea de bază.
Spune încă o dată numărul de telefon la care ascultătorii noștri pot intra în direct, te rog, pentru că îl ai acolo.
021-269-0808.
021-269-0808. Aveți cuvântul, dragi ascultători, liniile sunt deschise. Eu nu mă pot pronunța că nu am copii. Dar dacă aș avea copii, cred că mi-ar fi foarte greu să-mi dau seama până unde ar trebui să fiu autoritar. Cred totuși că în situațiile importante din viață, cum ar fi alegerea școlii, alegerea, nu știu, alegerile importante pentru el, ar trebui să fiu autoritar și să iau eu deciziile. La nivelul dorințelor lui care țin de ce fel de pufuleț să mănânce, acolo sigur că poate decide. Meseria și-o poate decide, elemente de genul acesta, da. Dar cred că părinții continuă și vor continua tot timpul să știe mai bine ce e mai bine pentru părinții, pentru copiilor.
Cum a fost la tine? Uite, sau putem să discutăm deschis despre lucrurile acestea? Pentru că ne întoarcem fiecare dintre noi în copilăria noastră și probabil că încercăm să fim cât mai relevanți pentru ascultătorii noștri. Când ai simțit tu, din partea părinților, că poți să ai libertatea că să vii în fața lor și să le spui, uite, aș vrea să fac lucrul acesta? Și părinții să spună, da, Alex, este dreptul tău, avem încredere în tine. Când îți amintești prima ocazie sau printre primele ocazii că s-a întâmplat așa ceva?
E greu să-mi amintesc acum.
De exemplu, când ai vrut să te duci într-o tabără și mergeau colegii tăi, s-a întâmplat să-i spui părinților tăi, uite, aș vrea să... Și la ce vârstă se întâmplă asta, așa cu aproximație?
Nu mai știu exact, dar cred că prin clasa a doua, cred că am plecat într-o excursie. Nu știu dacă și faptul că învățătoarea era mătușa mamei mele a contat, da, și i-a ajutat pe părinții mei să aibă mai multă încredere în a mă lăsa în această tabără. Dar elementele de decizie care nu îmi puneau în pericol cumva viața, caracterul, erau lăsate pe seama mea. Adică dacă voiam să merg să mă plimb cu bicicleta într-un loc periculos, nu mă lăsau părinții să merg într-un loc periculos. Dacă voiam să merg să mă plimb în parc, fără probleme mă lăsau. Drumul spre școală, de asemenea, nu trebuia să fie parcurs împreună cu părinții. Aș zice că erau și alte vremuri în care lucrurile erau mai sigure. Nu mă gândesc și nu știu să mă gândesc acum la un exemplu, doar că cred că a existat un echilibru, cel puțin în cazul meu, cred că a existat un echilibru între autoritate și liberul arbitru pe care ar trebui să-l aibă și un copil. Adică ar trebui să-și formeze și el o personalitate.
Când ai simțit tu momentul acela în care ai tăi ți-au dat încredere absolută? Când a fost primul moment așa important din viață?
Cred că încă de mic am avut libertatea asta. Libertatea absolută a fost în momentul în care, sau nu știu, din cât mi-a
vorbim despre decizii,
5-6 ani. Nu, dar pur și simplu, la vârste mici mi-au dat libertatea de a lua decizii, nu despre asta este vorba, ci despre momentele în care îmi spuneau că n-am voie să fac ceva, eu nu înțelegeam de ce, ei știau de ce nu, cred că astea sunt relevante, dar nu mi-aduc de acum una, poate că între timp îmi voi aminti.
Mulțumesc, avem un prim ascultător, bună dimineața! Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața, sunteți în direct!
Vă sunt din Franța. Înainte, aș vrea să mai puneți o dată întrebarea.
Întrebarea este următoarea. Care e limita până la care se pot implica părinții în deciziile copilului?
Limita, personal cred, limita pe care o consideră Dumnezeu limită.
Puteți fi mai explicit la ce vă gândiți când spuneți lucrul acesta?
Păi, în primul rând, ca și părinți, noi avem datoria să învățăm calea pe care trebuie să o urmeze un copil. Pentru că el este imatur în gândire, de aceea el trebuie ajutat și trebuie îndrumat pe calea pe care trebuie să meargă. Deci libertinajul acesta care se propagă sau care funcționează în lumea de astăzi nu duce decât la distrugerea familiei. Lucrul acesta se întâmplă în Occident. Aș vrea să dau un caz.
Vă rog.
Niște cunoscuți din Franța, s-a întâmplat ca fiica lor cea mare de 16 ani, să zic, s-a îndrăgostit de un adolescent de culoare. Și mama i-a interzis. După acest lucru, ea a intrat într-un fel...
Nu vă mai auzim la fel de bine. Vă rugăm să vorbiți la telefon.
M-auziți acum?
Acum e mai bine. Vă rog.
Bun. Deci, rămăsesem că fata aceasta s-a îndrăgostit de un, de un adolescent de culoare.
Da.
A intrat într-un fel de depresie, de revoltă față de părinți. Lucrul acesta a fost observat de profesor la școală și ceea ce a urmat a fost ca atât ea cât și sora ei mai mică să fie luați de autorități pentru o perioadă de 6 luni, perioadă în care părinții s-au luptat cu avocați, s-au judecat ca să-și recupereze copiii.
Wow.
Deci lucrurile sunt extrem de complicate. Și eu vă spun, mie ca părinte trebuie să fiu foarte atent ceea ce vorbesc, ceea ce postez pe Facebook, ceea ce vorbesc la telefon, pentru că nu știu, efectiv trebuie să fim atenți cu copiii noștri. Pentru că am o teamă în inimă, pentru că sunt atâtea cazuri în Europa în care copiii au fost mulși pe diferite motive când părinții și-au spus punctul de vedere.
Bun, vreau să vă întreb, la ce vârstă credeți că este oportun ca părinții să le dea libertate copiilor de decizie? Și am să mă folosesc de un exemplu pe care l-am dat și mai devreme în preambulul emisiunii, este legat de momentul în care Iisus merge la templu. Avea 12 ani, este cu părinții lui, știți că părinții pleacă de acolo, el rămâne mai departe, după o zi părinții revin și are un dialog scurt, mama lui Iisus cu el, iar el spune, de ce m-ați căutat, oare nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu? Adică nu este un dialog de supunere cumva, ci este un dialog de revoltă al lui Iisus.
Consider mai degrabă că de multe ori suntem lipsiți de înțelepciune în a explica și a discuta cu copiii noștri. Vă dau un exemplu din situația din familia noastră. Fiica noastră a făcut o greșeală și la un moment dat am întrebat, mă, de câte ori te-am bătut eu pe tine? Niciodată. Păi și trebuie să fac lucrul acesta acum.
Da?
Adică trebuie să porți discuție cu... Ei cred copiii că sunt îngrădiți. Că nu le dai voie să ducă nu știu unde, că nu le cumperi nu știu ce, că e tăcă, e tăcă. Deci consider că este nevoie de multă înțelepciune și de rugăciune, rugăciune la Dumnezeu pentru ca să primim această înțelepciune de care avem nevoie. E foarte dificil să fii părinte în timpurile acestea.
Mulțumim pentru mult pentru... Vă rog.
Sunt foarte multe atacuri, atât împotriva copiilor, cât și împotriva noastră ca părinți și împotriva familiei.
Mulțumim mult pentru opinia dumneavoastră. Ne rugăm pentru înțelepciune și credem că este important, este esențial în felul în care ne raportăm la proprii noștri copii.
Am observat din spusele ascultătorului nostru, dar și din presă, mai ales din presa internațională, că la nivelul, aș zice, Uniunii Europene, există un interes al autorităților pentru libertatea copilului. Este o grijă, mai mult sau mai puțin artificială, pentru bunăstarea copilului. Și în momentul în care un copil își reclamă părintele la poliție, crezând că e o joacă, se trezește cu poliția la ușă, luându-l pe copil, acesta plânge, se zbate, dar poliția intervine. De ce? Pentru că este o lege care spune că ar trebui copilul să aibă libertate, cât mai mare libertate.
Avem un alt telefon. Bună dimineața, sunteți în direct.
Bună dimineața. Referitor la discuția pe care dumneavoastră o purtați în o emisiune foarte frumoasă și foarte la obiect. Sunt foarte multe criterii care trebuie să luate în discuție. Trăim într-o societate în care nu trăia Iisus.
Așa e.
Societatea în care noi trăim este o societate care își pune amprenta asupra copiilor noștri. Cu ajutorul lui Dumnezeu și spre binecuvântarea familiei mele, copilul meu este bine, este un copil mare acum, dar cred că Dumnezeu a lucrat ca să putem să ținem un oarecare echilibru știu de Dumnezeu noi părinții. Pentru că sunt părinți foarte autoritari și părinți permisivi. Lasă-l pe copil că eu n-am avut sau lasă-l pe copil să vadă acest lăsat, nu se știe unde sunt limitele. Nici nu poți să-l îngrădești.
Da.
Dar din punctul meu de vedere, amprenta, 80% este amprenta societății care ia că se cumiește.
Deci bun, trăim în societatea aceasta, nu putem să ne delimităm de ea.
Nu putem.
Cum să facem astfel încât să găsim echilibrul acela prin care copiii noștri sau nepoții noștri să poată să fie oameni, să crească destoinic și să fie oameni de încredere?
Eu cred, ca viitoare bunică, că această creștere are loc împreună cu Dumnezeu. Copilul de când este mic trebuie să-i se insufle această dragoste față de Creator, față de Iisus, să-i se explice. Eu cred că greșelile pe care le face cum toți greșim, sunt mult mai mici. Intensitatea lor este mult mai mică. Toți greșim. Dar în momentul în care copilul nostru de mic pleacă într-o excursie, știe să meargă până la limita unei greșeli foarte mari.
Da, mulțumim pentru opinia dumneavoastră, o mai așteptăm în cadrul emisiunii Tu ce crezi? Cred că este important să privim din perspectiva aceasta și este un sfat sănătos și acela de a ne crește copiii alături de Dumnezeu. Întrebarea inevitabilă este ce înseamnă lucrul acesta? Cum putem noi să îi aducem pe copii aproape de Dumnezeu și să le dăm sentimentul că deciziile pe care ei le au sunt propriile lor decizii, fără a le îngrădi noi în niciun fel, ci a-i direcționa astfel încât să ia deciziile cele mai potrivite. Prin urmare, întrebarea rămâne deschisă, care este limita până la care se pot implica părinții în deciziile copilului?
Sau cât de liber să fie copilul, nu? Asta, cât de liber poate el să ia decizii pentru el, cât câtă libertate să aibă copilul. Eu știu de ce mă gândesc la varianta asta, Costi? Pentru că observ că există o frământare a autorităților sau un pretext, poate, de a oferi copiilor maximă libertate. Părintele, practic, nu mai are voie să fie autoritar cu copilul.
Părintele ce este, până la urmă? Doar sunt două instrumente, părinții, tata și mama, sunt două instrumente prin care doar se aduc pe lume niște copii și mai departe nu mai au niciun rol. Interferența statului în educație, spui tu, este mai importantă, mai pregnantă decât copiii. Știi că exista o vorbă, acum este una destul de dură, așa, dar unii dintre părinți o folosesc și o foloseau cu precădere mai în trecut, n-am mai auzit în ultima vreme: eu te-am făcut, eu sunt responsabil de tine până la capăt, deși cuvintele erau unele mai dure decât atât. Dar astăzi se pare că lucrul ăsta nu mai este de actualitate.
Uite ce ne scrie un ascultător la 0751 400 300. Puteți scrie la acest număr SMS, număr cu tarif normal, de asemenea ne puteți scrie mesaj pe WhatsApp, repet numărul de telefon, 0751 400 300. Ascultătorul nostru spune așa: un părinte trebuie să fie autoritar cu copiii numai în privința păcatului, în rest, liberul arbitru.
Da, interesantă opinie, interesantă opinie.
Și dacă are de a face cu preferința lui de a locui, spre exemplu, dau exemplul ăsta, vreau să ne mutăm în alt oraș în țară. Copilul spune lucrul ăsta. Ce face părintele? Își lasă serviciu? Deci, cumva, face totul pentru a împlini dorința copilului? Sau există o ideologie mai nouă în care copiii sunt lăsați să facă ce vor la cel mai mic nivel. Adică, dacă într-un magazin de haine copilul începe să tragă de haine și să le dea pe jos de pe rafturi și vânzătoarea se uite la părinți, cumva întrebătoare: doamnă, haide să-l liniștim pe copil, părintele spune: eu așa îmi educ copilul, are personalitatea lui să facă ce vrea. Deci, nu te iei de copil în momentul ăla, nu-l liniștești, nu-i spui stai cu minte? Ca să nu-l, poate îl demoralizezi, poate îi se întâmplă ceva copilului. Și atunci, până unde mergem cu libertatea copilului?
Este foarte adevărat. Cum putem să ținem sub control tot acest demers, ce înseamnă pentru noi ca părinți implicarea în sensul acesta, unde sunt limitele, până unde putem să mergem cu libertatea copilului, contează în vreun fel sau altul, societatea ne impune o anumită atitudine, Biblia ne spune altceva, care ar trebui să fie atitudinea cea mai potrivită? Așteptăm opiniile dumneavoastră la 021-269-0808. Vă amintesc și cazul Sorinei, acea fetiță care a fost luată de instituțiile statului dintr-o familie în care era crescută, o familie care avea grijă de ea, a fost dusă la familia care a adoptat-o, a fost o hotărâre judecătorească, oamenii, vecinii acelei familii care a crescut-o pentru o vreme, familie care avea grijă, un asistent maternal, avea grijă de Sorina și de sora ei. La un moment dat, oamenii au ieșit în stradă și strigau, printre altele: lăsați-o pe Sorina să decide dacă să plece la familia care a adoptat-o sau să rămână la familia care a crescut-o până în momentul acela. Este o fetiță de 8 ani, era îndreptățită să avea toate argumentele, să decide unde să rămână sau este nevoie de o intervenție adultă pentru a direcționa copilul, pentru a lua a face alegerile cele mai bune. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm, sunteți în direct. Ne bucurăm, vă rugăm să vorbiți mai aproape de receptor, vă rog frumos.
Acum e bine?
E mult mai bine.
Referitor la implicarea părinților în educația copiilor sau cât trebuie să le dăm libertate sau când trebuie acordată această libertate. Sunt părinte și cred că datoria mea de părinte să mă implic de-a lungul vieții în în viața copilului, în luarea deciziilor pe care el le va lua în viața lui, ca să-l știu bine. Dar momentele astea de implicare diferă de la caz la caz. Libertatea, cred că, și încrederea pe care eu o acord copilului, este încrederea pe care el mi-o câștigă. Copilul meu, de exemplu, în clasa lui, nu poate beneficia, dau un exemplu, de aceeași încredere de care se bucură colegului de bancă, care poate să facă alte lucruri care băiatul meu nu poate să le facă, din cauza că el nu mi-a câștigat încredere și nu l-am văzut capabil să-i acord. Încrederea se acordă, cred eu, treptat. Începând de mic copil, cu câteva luni, când el începe să mănânce singur tulul ăsta, mănânce singur, că ai prins încredere că el duce mâncarea la gură și nu și-o bagă în ureche. Da? Eu îi acord încredere în moment ce el mi-o câștigă. Toată ziua el îl supun la probe, când îmi câștig încrederea, îl las, pentru că am văzut că decide bine și
corect.
Poate a hotărât. De-a lungul vieții până la 100 de ani, nu contează. Același procedeu. Nu există o vârstă la care pot să de plină încredere, matur fiind. Mama mea, am 50 de ani, mă dojenește și astăzi. Și nu pot accepta.
Mulți înainte, înțeleg opinia dumneavoastră, dar uitați că psihologii vorbesc despre faptul că atunci când vorbim despre un copil care va ajunge la maturitate, ca acesta să dezvolte un comportament sănătos, el trebuie să fie participativ în luarea deciziilor alături de părinți, nu invers.
Da, de asta am spus. Participă și îi acord atâta încredere cât el îmi câștigă. Ca eu să-i acord încrederea, el trebuie să-mi obține să-mi demonstreze că este demn de acea încredere pe care o vrea să-i fie acordată. Și eu acord cu cea mai mare plăcere. M-aș bucura ca de la 6 luni să fie independent și să nu mai am grijă de el. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Nu mă opun cu absolut nimic.
Și această încredere, cum și-o poate câștiga el? Care este aportul dumneavoastră în câștigarea încrederii?
În fiecare zi este o probă.
Dați-mi un exemplu. Două exemple, trei exemple. Vă rog.
Temele la școală. La singur, dacă și-a făcut temele la școală, știe că are recompensă, poate să meargă la joacă, dacă nu și-a făcut temele și nu-i tem de încredere, o să stea cu mine, o să facă altceva, am să-l ajut. Orice, ce să spun eu, datorie pe care o are el, nimerit vârstei care o are, toată ziua, îl implică în viața de familie și, potrivit cu vârsta care o are, aștept răspunsuri de la el. Important este să știu eu să mă cobor la momentul lui de gândire și să nu gândesc eu ca un adult și să vreau să facă ceea ce eu aș fi făcut când, cu mintea de acum, când aveam vârsta lui. Trebuie să știu să mă cobor la înălțimea lui, să gândesc asemenea lui și să-l înțeleg. Și cred că totul merge bine. E bine să fie autoritar, dar în limitele bunului simț și exact cum mi-ar fi plăcut ca cineva să comporte cu mine, aceeași încredere de acord și eu să mă port cu el.
Am înțeles. Deci aplicați regula de aur din Matei 7:12.
Îmi place mie să mi se facă, să-i fac eu lui întâi.
Așa este. Mulțumim frumos pentru opinia dumneavoastră. Este o opinie pertinentă. Cred că este oportun să fie așa, să existe o colaborare între părinți și copii. Spune ascultătorul nostru că atunci când copilul câștigă încrederea părintelui, acesta poate să-i dea libertatea să ia decizii potrivite. Care este momentul acesta sau când poate să fie activată această decizie, pentru că vorbim despre vârste diferite, despre comportamente diferite, despre atitudini diferite, despre caractere diferite și atunci cum putem să împăcăm lucrurile acestea? Pentru că într-un fel vorbești cu un copil, în alt fel vorbești cu un alt copil și un alt temperament al altui copil.
Eu aș zice pas cu pas, așa cum este și un titlu interesant al unei cărți. Pas cu pas, cu cât copilul poate să ia decizii, îl înveți practic. Acum îmi exprim și eu opinia, Costi, până sună cineva, la ce număr ai spus că trebuie să sune?
021-269-0808.
Stai, zi-l mai rar, că nu l-am notat.
021-269-0808 sau ne poți scrie la 0751-400-300. Avem un telefon.
Așa, bun.
Bună dimineața.
Salut, prietenii mei.
Bună dimineața, vă ascultăm.
Este un subiect delicat și aici eu spun că este o mare greșeală faptul că ar trebui ca acești copii care sunt dați și sunt crescuți în centre din astea de plasament, cum le spune, la un moment dat să li se facă cunoscut când sunt mai mari, de exemplu, pe la 5, 6, 7 ani, când ei pot să priceapă, că de fapt acolo nu sunt părinții lor, ci sunt în anumite centre de plasament, și că dacă ei se atașează și centrele astea de plasament, după părerea mea, sunt niște centre, cum să spun, există de la caz la caz. Eu am cunoscut un orfelinat, un centru din ăsta, eram deja pe la 13-14 ani și în localitatea unde am făcut eu școala exista un asemenea orfelinat, dar copiii care erau acolo știau că acolo ei sunt, nu sunt în familie, ci sunt într-un centru.
Într-o instituție a statului.
Într-o instituție a statului. Unii chiar aveau părinți care îi dăduseră cu tot din adinsul în centru ăla acolo, pentru că, zice, noi avem servici, noi, tu ești în centru ăla acolo, dar noi venim și te vedem sau te luăm în weekend, da, cum se spune.
Înțeleg lucrul ăsta. Aveam să vă întreb următorul lucru. Cum comentați, pe scurt, relatarea pe care am citat-o din Luca 2?
Relatarea nu final. A fost... Relatarea asta despre problema Domnului Hristos, părerea mea este că nu este concludentă pentru ceea ce discutăm noi acum.
Vă rugăm să ne spuneți de ce.
Pentru că Iisus a fost un caz special. Nu, n-a fost un copil, să zicem, nu născut normal, ci a fost un copil taină.
Da, asta vorbim despre naștere, nu vorbim despre felul în care a crescut.
Nu, vorbim chiar și despre copilărie. Însă și replica pe care el ne-a dat-o la părinții lui,
așa,
adoptivi, este faptul...
Nu, părinți adoptivi. Pare rău să spun asta. Nu-s părinți adoptivi.
Nu, am greșit eu termenul.
Da, vă rog.
Așa. Replica pe care el ne-a dat-o este o replică taină. El deja, la 12 ani, era conștient de faptul că Iosif este tatăl lui temporar.
Bun, și acum eu vă întreb un lucru. Ar fi putut Iisus să le spună, vedeți că eu rămân aici cu
preoții?
Păi tocmai că Iisus, aici este, trebuia să se citească textul până la capăt. Iisus nu le-a spus așa, ci el s-a dus acasă și le-a fost supus.
Da, asta după ce le-a dat replica părinților. Și asta se întâmplă la final.
El
se întâmplă la final. Alex vă întreabă înainte, dacă nu ar fi putut să spună,
exact,
să le ceară voie. Uite, mamă, tată, cum le spunea el acolo, uite, aș vrea să stau și eu de vorbă cu oamenii ăștia, mă găsiți aici când terminați și vreți să plecați, eu sunt aici. Doar n-ar fi fost mai înțelept așa? Nu știu, întrebăm și noi.
Nu. Iisus a fost un copil, încă o dată vă spun, un copil taină.
Am înțeles.
El era știut să țină cumpăna. Era deja la 12 ani, era înțelept.
Deci asta înseamnă că la 12 ani deja copiii pot să ia decizii să se despartă de părinți.
Da, cum să spun, autoritatea noastră,
da?
Eu știu că de la 10 ani în sus, copilul deja avea dreptul să aibă opinie în privința unde vrea să stea. Chiar și în cazurile de divorț, de la 10 ani în sus, se proceda la audierea copilului de către judecător. De la 7 ani până la 12, până la 10 ani, această opțiune a copilului se roade de către autoritatea tutelară.
Am înțeles.
Un examen foarte bine.
Da, interesantă opinia dumneavoastră, vă mulțumim, vă mai așteptăm în cadrul emisiunii noastre. Da, interesantă opinia aceasta, adică Iisus era o taină și pentru că s-a născut într-un soi de taină, atunci avea toată, nu știu, toată libertatea să facă ce voia. Cum comentezi lucrul ăsta?
Acum, eu cred că, sigur, pot fi excepții și Iisus a dus o viață excepțională. Nașterea sa a fost excepțională. Cred că Biblia vrea să ne spună altceva. prin textul acela. Nu neapărat că Iisus a fost un neascultător, dar relația cu părinții săi, relația pe care a avut-o cu părinții săi, a fost tridimensională. Adică, și cred că și noi putem avea o relație tridimensională, ce face un copil, spre exemplu, care vine la biserică și își dorește să se apropie de Dumnezeu. Părinții săi sunt atei. Să zicem, sunt atei. El de cine ascultă? El se duce la biserică să se întâlnească cu Tatăl din ceruri sau ascultă de părinții lui? Vedeți? E iarăși o întrebare pe care...
E antagonic răspunsul. Ce faci? Da, până la urmă trebuie să alegi foarte important.
Nu aici, foarte important exact. Aici. Nu aici Iisus ne arată că nu știți că eu am o misiune, sunt în casa Tatălui meu. Cumva înțeleg de aici că Iisus era conștient de misiunea pe care o avea. Dacă un copil la 12 ani este conștient că Dumnezeu îl trimite sau îl cheamă alături de el în biserică să slujească, spre exemplu, el poate să le spună părinților săi, realmente, în anul de grație, dacă vorbim despre asta, dar eu am o misiune. Pe mine Dumnezeu m-a chemat să fac asta.
Interesantă opinia ta. Haideți să vedem ce ne spune și ascultătorul care este acum pe fir. Bună dimineața!
Bună dimineața, domnul Costi!
Bună dimineața, vă ascultăm!
Eu sunt tante Marioara, de la Curtișoara.
Vă ascultăm!
Domnul Costi...
Dați telefonul, radioul, vă rog, mai
imediat.
Opriți radioul sau dați-le încet.
Sunt pe televizor. Imediat,
sau
îl
televizor.
Opresc sau nu. Îl dau mai încet. Imediat.
Vă rugăm. Haideți că timpul ne presează. Vă ascultăm opinia dumneavoastră. Vă rugăm să fiți concisă.
E bine, da?
E foarte bine. Vă ascultăm.
Domnul Costi, eu am 4 copii care sunt unii dintre ei bunici la rândul lor, da? Ascult și mă bucur. Dar colaborează dacă eu am rămas singură de 6 ani, tata a plecat la odihnă. Totdeauna mă întreabă, mami, uite, am niște probleme, uite așa, colaborăm. Colaborez cu copiii mei toți 4.
Dar când erau mici, cum făceați? Pentru că acum sunt oameni mari, sunt oameni în toată firea.
Acum sunt oameni mari. Vreau să vă spun că s-a păstrat aceeași colaborare. De când erau mici, niciodată n-au depășit, ne-au ascultat. Soțul meu a fost o fire mai sobră, așa, mai legist, așa zicea el, că eu sunt mai legist. Dar ne-au ascultat și nu au făcut, deci nu ei au făcut ce-au... Am fost de acord și cu ce au cerut ei, dar nu în totul. E bine să colaborăm cu copiii. Domnul Hristos a fost un model. Dar copiii noștri sunt fire de-a noastră și e bine să colaborăm cu ei, să ne ajungem la certuri. Și încă copiii mei sunt bine acum, cu nepoților, cu copiilor, dar am colaborat și au fost cu mine toți.
Mulțumim frumos pentru...
Vă zic, vă rog. Suntem toți lângă Dumnezeu, și copii, și nepoți, și strănepoți, da?
Cuvântul important este colaborare pe care îl transmiteți dumneavoastră. Vă mulțumim pentru opinie, vă mai așteptăm în cadrul emisiunii noastre. Atunci când vorbim despre pasajul acesta biblic, tu spui că este mai mult decât ceea ce se vede la prima citire. Este mai profund decât atât. Și Iisus aici, de fapt, vrea să transmită o lecție importantă despre misiunea pe care el a primit-o din partea lui Dumnezeu.
Da, eu cred că Dumnezeu era conștient de misiune, Iisus era conștient de misiunea pe care o avea pe acest pământ. Acum, eu nu văd ca pe o neascultare din partea lui. De ce nu putem vedea invers? Părinții când au plecat de acolo... Nu s-a uitat unde este Iisus. Știi că mai sunt reclame din astea la vacanțe, știi? În care părintele zice, ei, copii, unde sunt copiii? Am uitat copiii. Știi, ca în singura casă. Uh-huh. Cred că omenește a fost o greșeală din partea părinților care au plecat fără el. Puteau să-l caute, mă, unde plecăm fără el? S-au gândit că e cu prietenii. Au desconsiderat un pic interesele sale. S-au gândit... Poate că vorbește cu prietenii.
Poate că se joacă.
Dar Iisus era într-un loc unde avea de învățat. Deci aș schimba un pic optica. mergem să vedem că greșeala părinților, nu aș zice că este o greșeală din partea lui Isus, că s-a dus în acea cameră. N-avea de unde să știe când pleacă părinții lui.
Da, un lucru important pe care cred că ar trebui să-l amintim aici pentru a rezolva dilema aceasta, este un pasaj pe care noi l-am adus înaintea dumneavoastră tocmai pentru a vă stârni și pentru a vă ruga să ne spuneți opinia. Când privim asupra pasajului de la finalul capitolului 2 din Luca, trebuie să ne dăm seama de faptul că Iisus, în contextul acesta, nu face altceva decât să-i conștientizeze pe părinții lui de... să reconștientizeze pe părinții lui de chemarea pe care el o are, de slujba pe care el o are, de misiunea pe care el o are aici. Și, de fapt, prin această replică, Iisus îi conștientizează de scăparea pe care ei au făcut-o atunci când au plecat și l-au lăsat singur acolo. Cu alte cuvinte, l-a spus, uite, aceasta este preocuparea mea, de fapt. Eu am o preocupare înaltă, preocuparea de a rămâne alături de oamenii care sunt dornici să-L cunoască pe Tatăl meu, Cel care este în ceruri, de aceea sunt în locul acesta. Cu alte cuvinte, voi în 12 ani nu ați reușit să mă cunoașteți cu în profunzime și să-mi fiți alături în privința aceasta. De aceea se și încheie pasajul că ei n-au înțeles spusele lui. Prin urmare, aveau mai mult de făcut decât să vadă în replica aceasta o revoltă din partea lui Iisus. Și spune mai departe cuvântul, apoi s-au coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Cred că este important să-L privim pe Iisus aici ca pe un copil care își depășește condiția, un copil matur, un copil care acum la 12 ani și-a înțeles menirea pentru care El s-a întrupat pe pământul acesta. Nu cred că vorbim despre o taină, nu cred că vorbim despre un copil super copil, ci vorbim despre un copil care a conștientizat în dialogul pe care l-a purtat cu învățătorii legii, prin studiu, prin rugăciune, care este menirea lui pe pământul acesta atunci când a venit aici.
Uite ce bine spune un ascultător. Păi tocmai din replica dată de Iisus vedem că Dumnezeu cere înțelepciune din partea părinților. Nu știați, cum le spune Iisus, și conchide, măcar de nu ne-ar asculta copiii fugind la biserică.
Da. Aceasta este o concluzie foarte bună pentru emisiunea de astăzi. De fapt, suntem chemați noi ca adulți, ca părinți, cei care am ajuns să avem acest privilegiu, să cerem înțelepciunea lui Dumnezeu, să putem să fim echilibrați, să putem să le dăm oportunitatea copiilor noștri să ne câștige respectul, să putem în același timp să le dăm posibilitatea să își spune punctul de vedere, dar toate acestea să fie canalizate cu adevărat de Dumnezeu și spre Dumnezeu.
Costi, eu am o idee neconfirmată, pentru că n-am cum să o confirm. Tu mai degrabă poți confirma, poate că deja o aplici. Eu cred, la nivel pur teoretic, vorbesc doar la nivel teoretic, că primul lucru pe care îl poate face un părinte pentru a nu avea probleme din acestea de libertate a copilului său, în sensul că copilul să-și ară drepturile, părintele să se lupte cu el și așa mai departe, primul lucru pe care îl poate face un părinte, cred eu, la nivel teoretic, este să-l învețe pe copil să ia decizii. Decizii bune. A lua decizii este, într-adevăr, un lucru greu. Dar să-l înveți, în primul rând, trebuie să știi tu ca părinte acele principii care te ghidează spre deciziile bune și modalitatea prin care poți lua decizii corecte și bune, morale. Apoi, învățându-l, educându-l pe copil să ia decizii înțelepte, nu vei avea probleme, pentru că copilul tău va ști să ia o decizie corectă, înțeleaptă. Dacă tu nu-l înveți să ia decizii înțelepte, el va lua alte decizii, iar tu te vei chinui să-i întorci deciziile. Și e mai bine să... cam boală, știi? Decât să vindeci, mai bine...
Tratezi. Previi.
Previi. Și atunci, prevenind acele conflicte de libertate a copilului, o poți face doar prin a-l învăța, ai da această abilitate de a lua decizii bune și corecte.
Vorbim despre niște principii, vorbim despre un exemplu, pentru că mai mult decât cuvinte, copilul se uită la tine, vede cum reacționezi, vede ce faci și până la o anumită vârstă repetă comportamentul părintelui. Închei emisiunea de astăzi relatându-vă ceea ce spune înțeleptul Solomon în Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și atunci când va fi la maturitate, nu se va abate de la ea. Vă doresc o după-amiază plăcută, să rămâneți alături de emisiunile Radio Vocea Speranței și Speranța TV, iar până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze!